De sidste to søndage, der har vi set på det, at Jesus, han er julens hjerte. Vi har set, at det er ham, vi fejrer. Vi har set, at der var, da han blev født, Messias forventninger, men de forventninger var kun hos ganske få. Og så sidste gang, der så vi på det her med jomfrufødslen, og hvorfor det nu var, at Jesus, han blev født af en jomfru. Og det leder os i dag til at rette vores opmærksomhed på en anden velkendt beretning, nemlig fra Matthæus kapitel 2, vers 1-12. Det er beretningen om de vise mænd. Beretningen om de vise mænd er en beretning fyldt med både mystik og med ganske mange myter. Men det er også en ganske særlig beretning, fordi når vi ser på Østens vise, så ser vi, hvad sande tilbedere er. Og det, vi skal se i dag, det er 8 aspekter af sand tilbedelse. Så 8 aspekter af sand tilbedelse. Men lad os først se, hvad der står her i Matthæus kapitel 2, vers 1-12. Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle ypperste præsterne af folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Betlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, du Betlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Betlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da han havde hørt på kongen, tog de af sted og se stjernen, som de havde set gå op og gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor, og de gik ind i huset og så barnet og dets mor Maria og faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myre. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Vi læser først, at da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem. Så det her, det sker, mens Herodes han stadigvæk lever. Og Herodes, han dør efter vores bedste beregninger i år 4 før Kristus, altså eller før vores tidsregnings begyndelse, som I vil. Der kommer den her gruppe af vise mænd til Israels hovedstad Jerusalem. Og det er blot 10 kilometer nord for, hvor Jesus var født i Betlehem. De her vise mænd, de er jo ganske berygtede. Men hvad er det egentlig, vi ved om dem? Hvad er de fakta, som vi kender til? Vi kender reelt ikke til meget andet, end det, der står her i Matthæus kapitel 2. Vi får ikke at vide, hvor mange der var. Der står ikke noget om, der var 3. Vi får ikke at vide, hvad de hed. For eksempel Kasper, Melchior og Balthasar, det står der heller ikke noget om. Vi får ikke at vide, at de er konger. Og vi får ikke engang at vide, at de kommer ridende julenat på kameler. Alt det får vi ikke at vide. Alt det er noget, som historien har tilskrevet til den her beretning efterfølgende. Det vi får at vide, det er, at de kaldes for vise mænd. Eller på græsk magoi, hvoraf vi får ordet magi. De her magoi, dem hører man først om historisk set i år cirka 700 før Kristus. Det var en stamme, der levede i det østlige Mesopotamien, og de var en stamme, der mestrede astronomien og astrologien. De praktiserede trolddom, og så beskæftigede de sig med det okulte og det magiske. Deres indflydelse, den voksede, og så blev de her magoi, de De blev kongens rådgiver. Når vi læser Daniels bog i den græske oversættelse, så ser vi, at ordet magoi fremkommer i både kapitel 2, vers 2 og i kapitel 2, vers 11. Kan I huske, at Nebukadnesar han har den her drøm, og han vil gerne have, at nogen kommer og fortolker drømmen for ham? Og nogle af dem, han kalder på, det er nogle magoi. Altså den her stamme, som beskæftigede sig med astronomi, astrologi, de her, som er blevet kongens rådgiver. Daniel, han ender med at blive leder for de her magoi. Og han bruger sit lange liv på at lære dem om den sande Gud. Det bærer så meget frugt, at nu cirka 600 år senere, så kommer en gruppe af vise mænd fra Østerland til Jerusalem for at tilbede deres nyfødte konge. Det er det, vi ved om dem. De går rundt i Jerusalem og begynder at spørge, hvor er jødernes nyfødte konge? Fordi vi er kommet, står der i slutningen af vers 2, for at tilbede ham. Det var formålet med deres ankomst til Jerusalem. Og her ser vi den første pointe om sand tilbedelse. Sand tilbedelse er at have et ønske om at tilbede. Sand tilbedelse, det er først og fremmest, at vi ønsker at tilbe. Disse mænd, de var rejst fra Østen til Jerusalem for at tilbede en nyfødt konge. Og du kan være ganske sikker på, at hvis du ikke gør en aktiv indsats for at tilbede, så vil sand tilbedelse ikke opstå. Du er nødt til at tage til kirken, eller gå ind i dit lønkammer, eller åbne din bibel. Du er nødt til at gøre noget aktivt, for at der opstår sand tilbedelse. Det leder os direkte til den anden pointe om sand tilbedelse, som er sand tilbedelse måske i tro. Hvis de her mænd er kommet fra Babylon, det kan vi ikke med sikkerhed vide, men det er et godt gæt, så har de rejst op imod 1300 kilometer, og det er altså en tur på minimum 40 dage, vel at mærke, hvis man rejser 30-35 kilometer om dagen. Det kræver en ganske, ganske god portion tro at rejse 1300 kilometer, fordi man har set en stjerne på himlen. Tro er det åndelige sprog. Vi kan sige det sådan, at mennesket har medfødt 5 sanser, nogen taler om en 6. sans. Men den 7. sans, som du vil, det er troens sans. Det er den måde, vi ikke kommunikerer med hinanden eller dufter, når der er enten fare på færde eller noget dejligt i huset. Men troen er den måde, hvorpå vi kommunikerer med Gud. Og de her mænd, de havde tro, de havde rejst op imod 1300 kilometer for at komme til den nyfødte konge. De var vel og mærke klar over, at det var en nyfødt konge, de rejste ud for at møde. Og det leder os direkte videre til den tredje pointe. Fordi sand tilbedelse er at blive ved. I det de kommer ind i Jerusalem, så går de rundt og siger, ved I, hvor den nyfødte konge er? Så går de over til den næste og siger, ved du, hvor den nyfødte konge er? Ved du, ved du, ved du? Når man læser det græske, så er den form, som det græske ord står i, et ord, der gengives, så at de bliver ved med at gøre det. Det er en kontinuerlig proces, at de går rundt til alle og enhver og siger, hvor er jødernes nyfødte konge? Sand tilbedelse er, at vi bliver ved. Også selv, om vi ikke får det svar, vi ønsker. Så allerede nu har vi set 3 af de her 8 aspekter af sand tilbedelse. Sand tilbedelse er, at vi ønsker at tilbede, for det første. Sand tilbedelse er at tilbede i tro, for det andet. Og sand tilbedelse, for det tredje, det er at blive ved. Og hvad sker der så? Jamen, i vers 3, så ser vi, at Herodes, han bliver ganske, ganske forfærdet, og han sammenkalder hele Jerusalem, og hele Jerusalem med ham bliver forfærdet, og så sammenkalder han, står der i vers 4, ypperste præsterne og folkets skriftkloge og spørger dem, hvor skulle Kristus fødes? Ypperste præsterne, på engelsk oversat the chief priests, altså de øverste præster, det var naturligvis den ene ypperste præst, som der var. Der var en ypperste præst ad gangen. Men det var også de, der havde været ypperste præster. Så hvis vi skulle sammenligne det, ikke den reelle sammenligning, men det ville være, hvis både vores nuværende statsministre og de tidligere stadigvæk levende statsminister, de samledes til en eller anden statsministerrunde. Det kan du godt tage både, nu kan jeg dårligt huske, om han stadigvæk lever, men Poul Schlüter og Anders Fogh og Poul Nyrup og Helle Thorning osv., for ikke at glemme Lars Løkke selvfølgelig også. Så du kunne godt tage alle dem sammen med Mette Frederiksen og sætte i et rum og så sige, at det er måske de nulevende statsministre, og så kan de snakke om, jamen, hvordan er det at være statsminister, og de kunne forsøge til sammen at svare på et spørgsmål. Det kunne endda også være, hvis dem, der måske stod, hvis vi bare fortsætter med vores politik, dem, der står nummer to lige nu i Socialdemokratiet, som måske stod til at blive statsminister, at man endda tog den person med ind også. Hvis de endnu blev fyret i mellemtiden, selvfølgelig. Men det var det, de gjorde. De samlede alle lederne, og så samlede de også alle de, og det var så bare præsterne, ypperste præsterne, den øverste, så samlede de også alle de skriftkloge, de som var Moselovens officielle fortolkere, de var eksperter i ordet. Der er også argumenter for, at hele synedriet blev samlet. Det her synedri, som bestod af inklusiv ypperste præsten 71 mand, som altså var landets ledere, de blev stillet et vanskeligt spørgsmål. Hvor skal Messias fødes? Prøv at se, hvad de ikke gør. De går ikke hjem og siger, at det skal vi studere. Det skal vi slå op i vores bibelkommentarer. Det skal vi undersøge. Det skal vi finde ud af. Når der står, de svarede ham. Han skal fødes i Bethlehem i Judæa. For således er det skrevet, du Bethlehem i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster, for dig skal udgå en hersker, som skal vogte mit folk. De vidste, hvor Messias skulle fødes. De vidste, det var i Bethlehem. De kunne da citere Mika kapitel 5, vers 1, og hvis de havde citeret en engelsk bibel, Mika kapitel 5, vers 2, der er lidt forskel på versnummereringen der, men det vers, der står der i begyndelsen af Mikas bog, det 5. kapitel. De vidste, hvor det var. De var klar over det. Og det leder mig til den fjerde pointe om sand tilbedelse. Venner, sand tilbedelse er at handle på det, du ved. Her har du en eller anden rimelig stor gruppe af meget, meget kloge mænd. Ledere. Dybt religiøse mænd. Mænd, som har viet deres liv til tjeneste for Herren. Og de vidste, hvordan de skulle besvare spørgsmålet, hvor skal Kristus fødes? De kendte svaret. Men de handlede ikke på det. De gik ikke de 10 kilometer. 10 kilometer er ikke ret langt. Måske for dig, hvis du skulle gå 10 kilometer, vil du tænke det langt, men 10 kilometer for dem er altså ikke specielt langt. 10 kilometer er trods alt ikke mere, end vi alle sammen vil kunne gå det på en halv dags tid. De gjorde det ikke. For sand tilbedelse er at handle på det, du ved. Det er sand tilbedelse. Sand tilbedelse er at være ordets gører, og ikke kun dets hører. Sand tilbedelse er ikke bare at kunne citere bibelvers. Sand tilbedelse er at leve efter de bibelvers. Og hvad sker der så? Jamen Herodes han får at vide, at okay, Messias skal fødes i Bethlehem. Og så står der i vers 7, at så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet. Ham her Herodes den store, hvilket er ironisk, at han hedder den store, eftersom man mener, at han var en rimelig lille mand, men det er ikke derfor, han kaldes den store. Han var slet ikke jøde. Han var halv edomit, altså fra Edoms stamme, og så var han halv nabatæer, det der nede fra Petra af. Og det plagede ham voldsomt, at han ikke var jøde. Han blev konge over Judæa i år 37 før Kristus, og regerede indtil sin død i år 44 Kristus. Han var bygherre af blandt andet det, der støttede rundt om Tempelbjerget, det man kan sige, vi stadigvæk kan se rester af i dag. Han var bygherre af Herodian, som lå lige uden for Bethlehem. Han var bygherre af Masada. Han var også bygherre af Caesarea Maritima, som ligger ude ved havet. Og meget, meget mere. Han var, om du vil, Israels Christian den 4. Det kan næsten ikke siges mere klart. Han var den, og er den, der har stået for flest kæmpe store bygningsværker fra antikken. Bygningsværker, hvor mange af dem kan vi stadigvæk i dag tage til Israel og se. Og det er jo derfor naturligvis, at han kaldes den store. Men han havde også et andet problem, for han udslettede alt og alle omkring sig, som udgjorde en trussel for ham og hans kongerige. Der var ingen, der blev skånet. Da han følte en trussel, så tøvede han ikke med at dræbe både sin svigerbror, sin hustru og sågar flere af sine sønner. Kejser Augustus sagde om ham, at det er mere sikkert at være Herodes' gris, end det er at være hans søn. Og det er ikke så mærkeligt, at da han hører om det her kongebarn, så bliver han i vers 3 forfærdet, i vers 4 sammenkalder alle, i vers 7 gør det i hemmelighed, i vers 7 gør det indgående, og i vers 8 beder dem spørge sig nøje for. Han er nødt til at undersøge den her sag. Er der nogen, der tror hans kongemagt? Det er det, han vil vide. Og derfor er det jo heller ikke nogen overraskelse, at senere i Matthæus kapitel 2 læser vi om barnemord i Bethlehem, at han går hen og får henrettet alle drengebørn under 2 år. For han vil være sikker på, at han får udslettet enhver trussel imod tronen. Men han siger også noget. Han siger, at han sammenkalder dem og hører sig om, hvornår det her viser, og så sender han til Bethlehem og går hen og spørger nøje for, og så giver mig besked, så jeg kan komme og tilbede. Slutningen af vers 8. Det leder os til vores femte pointe om sand tilbedelse, nemlig at sand tilbedelse må og skal være oprigtig. Fordi Herodes siger, at han vil tage hen og tilbede. Men det vil han jo ikke, han vil tage hen og slå ham ihjel. Og en ting er, hvad vi siger med vores mund. En anden ting er, hvad der er i vores hjerte. Og sand tilbedelse skal og må være med hjertet. Og vi kan godt tage kirke og sige, det gør vi, fordi så tror de andre, jeg er en hellig mand. Men det er ikke det motiv, som du bør komme med. Sand tilbedelse bør være oprigtig og må være oprigtig. Hvad sker der så? Så står der i vers 9, da de havde hørt på kongen, tog de afsted og se stjernen, som de havde set stå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Så de vise mænd, vi ved igen ikke, hvor mange der var, om der var 3, eller om der var 10, eller som nogen har foreslaget, der har været hundredvis af dem. Det ved vi ikke. Men vi ved, at de, dengang de var i Babylon, så en stjerne. Vi ved ikke, hvad den stjerne var. Nogen har foreslået, at ligesom du lige nu på nattehimlen kan se Saturn og Jupiter stå sammen, og derfor står klarere og lysere end normalt, at det er det, de har set. Jeg tror ikke på. Det vil simpelthen være for mærkeligt, at det var det. Jeg tror, at stjernen har været noget overnaturligt. Altså noget, der ikke er denne verden. Men det ved vi ikke. Men det vi ved er, at de et stykke tid tidligere i Babylon har set en stjerne, og så slukker stjernen. Og så rejser de 1300 kilometer, og så kommer de til Jerusalem og siger, vi så for et stykke tid siden en stjerne, der indikerede, at nu må Messias være født. Nu må kongesønnen være født. Ved I, hvor det er? Stjernen er forsvundet, siger de ikke, men indikerer de. Hvis vi læser Bibelen på hverdagsdans, så forstår vi det her nemmere. Der står, kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i østen, og de fulgte den, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. Fordi pludselig, efter de har talt med Herodes, så viser stjernen sig igen. Og hvad resulterer det i? Det resulterer i vores sjette pointe om sand tilbedelse. Nemlig, at sand tilbedelse må resultere i glæde. Deres glæde var meget stor, da de så stjernen. Og hvis du virkelig tilbeder sandt, så vil det resultere i glæde. Det vil ikke resultere i dystre miner, men i glæde i Herren. Ikke fjolledhed. Ikke latterlighed. Men sand, oprigtig, dybfølt glæde. Vi ser også der i vers 11, efter de så har set stjernen, så står der i vers 11, og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det. Faktisk kan vi ikke være sikre på, at Jesus var født i en stald. Det vil vi se lidt på torsdag, når det er juleaften. Men hvis han var født i en stald, eller måske snarere en klippehule, som var det, man fra de tidligste tider sagde, så var han i hvert fald ikke der længere. For der står her, at de kommer til huset. Og der er nok heller ikke tale om det tidspunkt, lige efter Maria er født. Altså vores klassiske krybbespil kan vi godt lave, men de tre vise mænd, de kan altså ikke være i det klassiske krybbespil. For der står, at de kommer til huset. Der står, at det ikke er en baby, men der bruges et andet ord, der står drengen. Og det er altså ikke en nyfødt, men en lidt større dreng. Og så er der en anden ting, det er, at vi jo ved, at de kommer med det her guld, røgelse og myre. Og det er jo ting, der er mange penge værd. Men vi ser i Lukas kapitel 2, at i det, at Jesus han dedikeres i templet, der må Josef og Maria ofre dueunger, fordi de har simpelthen ikke penge til at købe et får. Så hvis de havde fået guld, røgelse og myre, så havde der nok været til at betale for et får og ofre i templet. Så alle sammen indikationer på, at det her sker et stykke tid efter Jesus er blevet født. Det kan være, at det er 2 måneder efter. Det kan være helt op til 2 år efter. Fordi vi ser jo, at Herodes spørger indgående, hvor lang tid er der gået, og det kan godt være, at der er gået helt op til 2 år. Det ved vi naturligvis ikke, men det er nok et spænd imellem 2 måneder og 2 år. De kommer så ind og møder Maria, og så står der, og så faldt de ned og tilbad det. At falde ned og tilbede en baby, det er altså ydmygelse. Og det leder os til vores 7. pointe om sand tilbedelse, at sand tilbedelse sker i ydmyghed. Der står hverken, at de stod, eller at de knælede, men der står faktisk, at de faldt ned. De lagde sig simpelthen fladt ned på maven, og de tilbad den her baby, barn, dreng, kald det hvad du vil, lille barn. Må jeg tilføje, at sand tilbedelse handler ikke om, hvordan du ser ud. Eller hvor tåbeligt det virker, det du gør. Sand tilbedelse handler om, at du er her. Sand tilbedelse handler om, at du gør det med hjertet. Og at du ydmyger dig over for Gud. Det er sand tilbedelse. Sand tilbedelse er, at Gud må blive større, og du må blive mindre. At det handler ikke om, hvor god min prædiken er. Det handler ikke om, hvor godt du synger. Det handler ikke om, hvor... Og du kan næsten selv fylde det ud og sige de ting, som måtte være vigtige for dig. Det handler ikke om alt det, hvad tøj vi har på, og hvordan vi ser ud, og hvor mange vi får hils på, og alle de her ting. Sand tilbedelse derimod handler om, du kommer med et oprigtigt hjerte i ydmyghed og siger, det handler slet ikke om mig. Sand tilbedelse handler ikke om mig. Sand tilbedelse handler om ham. Og det leder mig til den sidste ting, nemlig at den 8. pointe, at sand tilbedelse ophøjer Herren. De kommer til Jesus. Prøv at se, hvad der står der i vers 11. De gik ind i huset, og de så barnet hos dets mor. De så ikke moren med barnet, de så barnet hos dets mor. Barnet nævnes først. Og selvom det ikke vil være det naturlige at gøre, men det gør det, fordi det her barn er ikke bare et barn. Det her barn er kongernes konge, herrenes herre. Det er vor herre Jesus Kristus. Sand tilbedelse vil altid pege på Jesus. Sand tilbedelse vil altid ophøje Jesus. Og det ser vi også, hvordan de gaver, de giver, de gør. De kommer med de her gaver, som ikke er specielt normale gaver at give et barn. Lisa viste mig en ting på Facebook den anden dag, at hvis de vise mænd havde været kvinder, så var de kommet med, var det bleer, nyt tøj og sutteflasker eller noget af den stil. Men det er de vise mænd og ikke de vise kvinder, og de vise mænd, de tænker ikke på, hvad babyer vil have, men de kommer med de her gaver. Guld, røgelse og myre. Hvad er det? Guld er jo, som vi alle sammen ved i ordets normale betydning, guld. Og det bruges i skriften i en lang række sammenhæng. Det bruges i tabernaklet, men det bruges også til at lave guldkalven med. Barclay han skriver, at ifølge Seneca, så kunne ingen komme i nærheden af en konge uden at medbringe guld. Og når vi læser første kongebog, så står det her ganske klart for os, at Salomos Jerusalem var fyldt med guld. De er kommet for at tilbede Israels nyfødte kong, og deres gave af guld peget på, at han er netop konge. Så medbringer de også røgelse. Røgelse, det er en hvidgylden harpiks, som bliver udvundet ved at snitte i barken på bestemte boswellia-træer, der findes i halvørkenområder i Nordøst-Afrika og det sydlige Arabien og det nordvestlige Indien. Så blev vi så kloge. Så altså en harpiks, der kommer ved at skære et bestemt træ. Så kommer den her hvidgullige harpiks ud. Den er i sig selv tør. Den smager ikke af noget, men hvis du brænder den, så dufter den stærkt. Røgelsen blev brugt i den hellige salvingsolie, som vi læser om i Mosebøgerne, og så blev den brændt i forbindelse med ofre. Den blev brændt i forbindelse med tabernaklet. Og den var behagelig for duftesansen og var et symbol på religiøs inderlighed. Derfor, fordi den blev så ofte brugt i forbindelse med tabernaklet, så har røgelsen ofte været fortolket som et symbol på Jesu præstelige tjeneste. At han er præsten, at han er mellemmanden mellem Gud og mennesker, at han baner vejen. Og røgelsen peger altså på hans præstelige tjeneste. Den sidste gave, der kom, det var myre. Myre, det er ligesom røgelsen, også et udtræk af harpiks. Det kom fra det buskagtige træ, komifora, myre. Det hedder altså komifora myre. Og der er også et andet træ, nært beslægtet dermed, hvorfra man kunne få det. Det var sådan en gummimasse, der vælger ud, lidt som tårer, og som størkner til en olierig, guldbrun harpiks. Myre havde ligesom røgelse også en lang række egenskaber. I evangeliet der ser vi det ofte forbundet med Jesu død. Vi ser i Markus kapitel 15, vers 23, at han modtager vin, krydder med myre. Vi ser i Johannes kapitel 19, vers 39, at der ved hans begravelse lægges myre og aloe ved ham, for at hans lig skulle dufte bedre. Og det er næppe for meget at sige, at myren, som han modtager ved sin barndom, fødsel er måske lige at stramme, men der i sin allertidligste dage, peger imod hans allersidste dage, hvor han skal dø. Så han er konge, han er præst, og han er bestemt til at dø. Det er de gaver, de giver. De ophøjer ham, de viser, hvem han er. Så det kan godt være, at vise kvinder vil have bragt nogle andre gaver, det havde de nok. Men de her vise mænd, de kom ikke for at begave Jesus med det, som et barn måtte have behov for, men snarere på det, der ophøjede ham mest som den, han er. Der kunne siges ganske meget mere om sand tilbedelse. Vi har slet ikke talt om, at sand tilbedelse måske er ånden, at sand tilbedelse må være bibelsk, at sand tilbedelse må være fyldt med bøn. Faktisk vil jeg sige, at det her det er i sig selv et livslangt studie. Men der er en sidste pointe, som jeg godt vil efterlade jer med. Vi kalder de her mænd for Østens vise. Vi kalder dem for de vise mænd. Eller det græske og magøje, de her magikere, der har studeret himmellegemerne og holdt øje med dem. Vi anser dem for ganske intelligente mænd. Men de kendte ikke profetien i Mika kapitel 5, vers 1. De vidste ikke, hvor han skulle fødes. De vidste ikke alt om Bibelen. De vidste ikke alting. Du kan altså godt være en sand tilbeder, uden at vide alt. Du behøver ikke have studeret alle 10 aspekter af den systematiske teologi til bunds. Du behøver ikke kende alle profetierne på fingerspidserne. Du kan godt være en sand tilbeder alligevel. Det bør være vores ønske som kristne at vokse i vores forståelse af Herren. Det er derfor, vi er her. En af grundene til, vi er her, og derfor, vi lærer hver uge. Men det er ikke det, der afgør. Din viden afgør ikke, om du er en sand tilbeder eller ej. Det er, om ånden har taget bolig i dig, og du har et brændende ønske for at tilbede ham. Og det er mit spørgsmål til dig. Har du et ønske? Er du kommet for at tilbede ham? Er det derfor, du fejrer jul? Er det for at tilbede ham? Har du husket, at han er julens hjerte? At det er ham, det handler om? At julen er så meget mere end alt det, vi gør den til? Kan vi med de vise mænd, uanset hvor meget eller hvor lidt vi ved, kan vi sige, at også her i julen er vi sande tilbedere. Sande tilbedere er ham, som er julens hjerte. Lad os bede. Himmelske Far, skaber og Gud, vi takker, at du ikke sparede og skånede din egen søn, men sendte ham i syndigt køds lighed, for at vi igen må kunne have fællesskab med dig. Vi beder om, at vi må være sande tilbedere. De, der tilbeder i ånd og i sandhed. Det ønsker vi her. Det er virkelig vores oprigtige ønske. Til din ære. Amen.